A Crónica, con Xosé Luis López Vila, na Radio Galega.
Seguimos con asuntos de actualidade. Son as 8:11 minutos. Investigadoras e investigadores levan décadas en Galicia traballando coa inteligencia artificial. Unha tecnoloxía con pasado, presente e un futuro que é esperanzador en eidos como o da sanidade. Actualmente, a inteligencia artificial aplicada á medicina está, sobre todo, axudando a mellorar os diagnósticos e os tratamentos dos pacientes. Pero as súas posibilidades poden ir máis aló e queda moito por descubrir. Concha Cifuentes.
A inteligencia artificial aínda ten moito camiño por diante. E sábeno moi ben no CITIUS, que está en Santiago de Compostela, e no Instituto Tecnolóxico de Galicia, radicado na Coruña. No Centro Singular de Investigacións en Tecnoloxías Intelixentes, CITIUS, traballa María José Carreira, experta na aplicación da tecnoloxía no ámbito médico. No ITG encontramos a Óscar González, director da División de Inteligencia Artificial. A inteligencia artificial aliméntase de datos, medra e aprende grazas aos datos, esa información que no caso da medicina achegamos ás persoas que en algún momento somos pacientes do sistema sanitario. O noso historial médico, as probas que facemos, todo válelle a ese cerebro inmenso que a base de algoritmos pode predicir enfermidades, mellorar os diagnósticos ou axustar os tratamentos sen suplantar o lugar dun médico.
Axudar aos médicos a ter un mellor diagnóstico, a elexir mellor pois, o tratamento, pois, porque ten moitísima máis información na súa cabeza, no? da que pode ter unha persoa. Os sistemas que hai agora están aprendendo continuamente. Cantos máis datos teñamos de pacientes máis recentes, sigue aprendendo, non é que aprendera cos mil primeiros e agora se deixe de aprender. Está aprendendo continuamente. Sempre o médico é fundamental e despois, pois, estes sistemas o que fan é axudar a que o tempo do médico sexa realmente máis efectivo, non?
A utilización dos datos en conxunto o que permite de alguna forma desenrolar aplicacións que de alguna forma van orientadas a resolver unha problemática. No caso da sanidade, empezamos pola parte, digamos, máis de imaxe, donde o principal campo de aplicación, os dos primeiros proxectos, digamos, teñan que ver con a detección do cancro, principalmente, de enfermedades de tumores, ao fin e ao cabo, que de alguna maneira suele ser máis sinxelo, digamos, traballar con ese tipo de información.
María José Carreira, investigadora no CITIUS, leva 30 anos traballando coa inteligencia artificial. O avance da tecnoloxía repercute na mellora, por exemplo, da calidade das imaxes de radiografías, escáneres ou resonancias, e permite detectar mellor se vai algo mal no interior do corpo dun paciente.
Eu, cando empecéi, as radiografías as tiña que digitalizar con un escáner, a calidade se perdía moitísimo, e as máquinas non tiñan a capacidade de cómputo que teñen agora. Entón, agora mesmo ti podes desenvolver algoritmos que manexen pois, unha cantidade moi grande de imaxe médica grandísima, de gran tamaño, de gran calidade. Entón, podes aplicar outros algoritmos para atopar cousas nas imaxes, non? Cousas que son difíciles de detectar.
Óscar González, do Instituto Tecnolóxico de Galicia, explica que as primeiras aplicacións da inteligencia artificial na sanidade están relacionadas coa diagnose. Oncoloxía foi unha das especialidades nas que se puido comezar a traballar con seguridade.
As primeiras aplicacións que realmente pois, teñen que ver coa diagnose, tratamento das enfermedades ou esa detección de enfermedades que poden derivarse dos datos que se teñen dos historiales clínicos, por un lado, e das probas que se fan aos pacientes. Moitas veces esas probas non arroxan pois un resultados claros, non? E mediante a inteligencia artificial, no caso ponemos nun caso de unha imaxe, dunha radiografía ou dunha resonancia, non só se ten en conta, digamos, a información que ten esa proba, sino tamén se ten en conta todo o historial de datos que se ten detrás para poder detectar en algunos casos pues enfermedades que pues están en un periodo bastante prematuro, ¿no? Que podes pues tratar a tiempo. ¿No? Muchas veces hay diferencia entre sobre todo en temas de cancro o tal, de tratar a enfermedad a tiempo y luego pues no puedes hacerlo.
A evolución tecnolóxica permite a esos médicos centrarse máis nos seus pacientes. O traballo, por dicilo así, máis burocrático e de recopilación de datos queda en mans da inteligencia artificial, moi valiosa para confeccionar guías médicas.
No tema das guías médicas, claro, un sistema de inteligencia artificial ten toda a información na cabeza, ¿no? Entón, pois, é fácil que busque, por exemplo, outro caso extraño, similar ao que o médico está tratando, e yo saque a colación, entón o médico, mira, este caso similar a este. Entonces, o tratamento de gran cantidad de información facilita o diagnóstico médico, porque lle axuda ao médico a ver outros casos distintos, non? E, por exemplo, no campo da bioinformática tamén se está aplicando moitísimo, pois para buscar patróns de xenes diferentes, variantes que poden resultar patolóxicas.
Eliminar a carga burocrática que teñen tamén os facultativos sanitarios, esta tecnoloxía te permite de alguma forma acelerar esos procesos que son comuns, que están asociados a determinados procedimentos, e que, dálle unha inteligencia a un sistema para poder, de alguma forma, hacer o mellor tratamento, que os médicos estén a súa labor e non a outras labores máis administrativas.
A inteligencia artificial non para de consumir datos que a fan medrar e evolucionar. As investigadoras e os investigadores amplían horizontes e atopan novas posibilidades para aplicar a tecnoloxía. Un dos campos nos que máis está avanzando é na neuroloxía. De feito, un 37% dos dispositivos médicos de inteligencia artificial poden ter aplicación útil nesa disciplina, segundo a Sociedade Española de Neuroloxía. Estánse probando para detectar enfermidades como Alzheimer.
Inteligencia artificial pode detectar, ou podería detectar unha enfermedad neurodegenerativa, un Alzheimer, que realmente basase, obviamente, pois, en realización de unha serie de probas, tanto de carácter sanitario, probarse que se fan, pues, comúnmente nun hospital ou nun centro de saúde, tamén de outro tipo de test, ¿no?, que permiten de alguna forma interactuando coa persoa.
A inteligencia artificial tamén se está probando en combinación coa robótica, cun gran potencial para axudar a pacientes de enfermidades medulares ou neurodegenerativas. Un apoio para conectar cos músculos as sinais do cerebro que dan as ordes de movimento. Xunto con hospitais, administracións e empresas estánse a desenvolver proxectos como os dos exoesqueletos.
Estás a traballar en esos esqueletos que permiten de alguna forma facilitar a movilidade dunha persona con capacidades reducidas, donde a inteligencia artificial pode ser de alguna forma conectar as señais específicas que podan vir do cerebro e poder interpretarlas de forma que pode predecir cal é o movimento que se quere facer. Xente que, pues, con médulas rotas han podido andar. Non se deixan de ser unha parte robótica, pero que ten que ter un motor central, unha inteligencia que permita de alguna forma coordinarse coa parte, digamos, da persoa, ¿no? En este caso, con as señais do cerebro que permiten ter esas ordes.
Outro traballo que se está facendo é gardar os rexistros de voz das persoas que perderon a fala e que se comunican a través de máquinas. O Citius recuperou a voz de Ana Quiro para presentala ao Festival de Eurovisión da Inteligencia Artificial.
O Festival este de Eurovisión da Inteligencia Artificial, pues, que se recuperou a voz de Ana Quiro. Eso se dixo aquí no Citius. A ver, eso é un tema lúdico, ¿no? Pero saindo do tema lúdico, pues as persoas que perden a voz falan con un sonido pois moi de máquina, ¿no? Moi metálico. Este tipo de sistemas o que poden facer é a partir da gravacións da súa voz orixinal, que aínda que fale a máquina, fale coa voz da persona. Entonces, para ele psicolóxicamente é moi importante.
É todo un campo de posibilidades o que se abre na sanidade coa inteligencia artificial. Hai proxectos en probas, outros aínda en investigación, e a medida que a ciencia se adentra neste mundo, xorden novos obxectivos. Un dos perigos pode ser a seguridade, e a Unión Europea e os gobernos están a legislar para que se preserve a privacidade das persoas e non haxa malos usos. A primeira lei europea establece que os sistemas de IA sexan seguros, transparentes, trazables, non discriminatorios e respetuosos co medio ambiente. Deben ser supervisados por persoas en lugar de por automatización para evitar resultados prexudiciais. Co apoio á investigación e un uso responsable da tecnoloxía, a inteligencia artificial é e será unha aliada para médicos e pacientes, unha aliada para a nosa saúde, así como di a Ana Quiro do presente.
Nas nosas mans está.